Velkomin í þessa könnun okkar. Í dag ætlum við að kafa ofan í háskólakerfið í París. Þetta borg með, ja, ótrúlega marga háskóla og, heyrðu, yfir 320.000 nemendur.
Já, það gríðarlegur fjöldi.
Við erum hérna með gögnum hvernig þetta lítur út í dag, söguna á helstu skólana. Markmiðið er svona að reyna að skilja þetta flókna en samt, já, mjög heilandi landskap. Ok, byrjum á þessum.
Akkurat. París náttúrulega ekki bara þessi sögulega miðja æri menntunar í Frakklandi, heldur hún bara ennþá gríðarlega öflugu lifandi í dag.
Einmitt.
Og það sem kannski mest spennandi að sjá hvernig þetta kerfi hefur verið í stöðugri, já, umbreytingu, allt frá miðöldum og alveg fram til allra síðustu ára með þessum risastóru sameiningum. Þetta svona saga aðlögun, stöðuga aðlögun.
Já, byrjum kannski á kjarnanum, þessum háskólum sem eru innan gömlu borgamarkana, þar sem kalla intramúros. Það eru náttúrulega mjög margir þekktir opinberir háskólar.
Mm-hmm.
Margir kannast örulega við njöfn eins og Universiti Panteón Sorbonne, þar Paris 1.
Já.
Og svo Universiti Panteón Assas, Paris 2, mjög þekktir fyrir lögfræði og hagfræði.
Einmitt, og þessi númer, sko, Paris 1, Paris 2 og svo fráleis, þetta bein arfleið frá 1970. Þá var þessum risastóra, gamla, sögulega University de Paris skipt upp.
Já, akkurat.
Í 13 alveg sjálfstæðar einingar. Og þetta var að stórum hluta gert, þú veist, í kjölfar stúdentauppreisnarinnar 1968. Markmiðið var svona að dreifa valdinu betur og búa til minni og kannski viðráðanlegri stofnanir. Auðvelda stjórnun.
En það sem kannski svona virkilega áhugavert núna að þetta virðist vera snúast við.
Já, svolítið.
Hér verður þetta mjög spennandi þegar við skoðum þessa nýlegu risastóru sameiningar. Þú ert með Sorbonne University sem var til 2018 þegar Paris 4 og Paris 6 runnu saman.
Nákvæmlega.
Og svo University Paris City stofnaður 2019 úr Paris 5 og Paris 7. Og svo má ekki gleyma University Paris Sciences et Lettres, PSL.
Já, PSL stort.
Það þessi samsteypu háskúli sem var formlega stofnaður 2019 og inniheldur marga af þessum algjöru toppskólum í Frakklandi. Dauphine sem var áður Paris 9 til dæmis þar inni.
Nákvæmlega. Og ef við setjum þetta svona í stærra samhengi, þá þetta alveg skýr stefna í átt að samþjöppun. Þessar sameiningar náttúrulega drifnar áfram að þörfinni fyrir að vera samkeppnishæfari á alþjóðavettvangi.
Ok.
Og líka til að ná fram ákveðni stærðarhákvæmni í rannsóknum og auðvitað til að styrkja stöðu Parísar, þar sem alþjóðlegra þekkingaborgar. Það líka mjög athyglisvert hvernig nafnið Sorbonne,
já,
sem vísar náttúrulega í þennan sögulega kjarna gamla háskólans, notað aftur og aftur. Það hefur augljóslega gríðarlegt vörumerkjagildi.
En, já, hljóta ekki að fylgja þessu ykkur áskoranir, svona rísavaxna sameiningar. Ekki hægt á að sérkenni og kannski hefðir þessara gömlu einstakuskóla að þær týnist bara í svona stóra heild?
Jú, það örugglega eina stærstu áskorununum að samþætta svona ólíka menningu, ólík stjórnkerfi og bara fræðasvið. Það rosalega flókið verkefni.
Ég get ímyndað mér það.
Það stöðugt verið að reyna að finna jafnvægið milli þess að byggja upp öfluga sameinaða stofnun og samt að viðhalda fjölbreytileikanum og sérkennunum sem gerfu þessa upprunalegu skóla sterka. Það stöðug bara þetta.
Og svo sjáum við náttúrulega líka aðra tegundir stofnana intramúrús.
Já, hvaða þá?
Eins og hinn mjög virta og sjálfstæði Institute d'études politiques de Paris, sem flestir þekkja sem Science Po.
Og svo það enga regna stofnanir eins og Institute Catholique de Paris.
Akkurat, og svo stoppar þetta ekki við borgamerkin, það? Þetta tegir sig langt út á stærra höfuborgarsvæðið, út í það sem frakkar kalla Unité Urbaine de Paris.
Nei, alls ekki. Þar finnum við alveg risavaxnar háskóleiningar. Til dæmis Universiti Paris að Klee, Suðuraborginni, það gríðarlega stór þurping rannsóknastofnana á háskóla, þar á meðal gamli Paris Sud.
Já, Paris Sud, Paris Ev.
Emmitt, Paris Antoie. Og svo má líka nefna Universiti Paris Nanterre í vestri, sem var áður Paris X. Og svo eru háskólar eins og í Créteil, það UPC eða Paris 12. Og svo í Saint-Denis, þar sem bæði Paris Aftiu og Sorbonne Paris North. Sem var Paris 13. Þetta sýnir bara hvað þetta kerfi í raun umfangsmiki og dreift út allt Parísasvæðið.
Ótrúlegt umfang. Förum þá kannski aðeins lengra aftur í tíman til að skilja ræturna betur. Upphafið hægt að rekja til Ancien Université de Paris.
Já, gamla háskólans.
Uh-huh. Sem var stoflaður á 12. öld. Hann var einn af áhrifamestu háskólum í Evrópa á miðöldum. ekki satt. Áður en hann var svo lagður niður í frönsku byltingunni 1793.
Einmitt. Og þessi sögulega arfleif rosalega mikilmæg. Háskólinn var svo endurreistur formlega sem Université de Paris árið 1896. En eins og við vorum að tala áðan, þá var það skiptingin 1970 sem mótaði nútímalandskapið langmest.
Já.
Allavega þar til þessi allra nýjasta bylgja sameiningar hófst núna síðustu árum, þannig að þetta saga sem sveiflast svolítið á milli þess að brjóta upp og svo sameina aftur.
Svo hvað stendur svona helstu upp eftir þessi yfirferð? Við sjáum sko háskólalandslagi París sem í algjörlega stöðugri mótun, þar sem togast á þessi sögulega arfleið sundurskiptingarinnar og svo þessi nútíma þörfir samþöppun og alþjóðlega skírskotun. Þetta svona stöðu leita jafnvægi milli sérhæfingar og starðar, milli hefðar og nýsköpunar.
Einmitt, og það leiður okkur kannski að svona loka hugsun til að velta fyrir sér í ljósi þessara stanslása endurskipulagningar og þessara mikla áherslu á alþjóðlega vörumerkja svo Sorbonne.
Já.
Hvaða ásend mun æðrimentun í París eiginlega hafa eftir segjum 10 eða 20 ár? Hvernig mun þetta síbreytilega kerfi halda áfram að staðsetja sig og keppa á þessum sífælt harnandi alþjóðlega vettvangi æðri menntunar? Það verður allavega mjög forvitnilegt að fylgast með þessari þró.